Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во следните 15 минути ќе се обидеме да направиме преглед на најзначајните случувања во Македонија во изминатата година. Иако ја испративме 2010-та, најчесто спомнувана бројка во изминатите 365 дена, што се однесува на година, беше фамозната 2014-та, Скопје 2014-та. Речи се сите 12 месеци, ама буквално сите, минаа под знакот на меѓупартиските препукувања и надмудрувања, за чинењето, оправданоста, ефектите од проектот Скопје 2014. Стартниот пиштол го испука градоначалникот на Општина Центар Владимир Тодорович уште во јануари.
Владата оцени дека кризната 2009-та, значи рецесијата, ја поминавме не баш така страшно, и донесе одлука да проложи со и другите предвидени, значи споменици.
А неговиот колега од град Скопје, Коце Трајановски, се обиде да делува смирувачки по критиките од опозицијата дека за проектот ќе бидат потрошени најмалку 200 милиони евра.
Сметаме дека ќе биде некаде околу 80 милиони евра, меѓутоа тоа се пари кои што ќе бидат во неколку годишни буџети кои што не се само на владата, туку учество и Општина Центар и градот Скопје и приватните инвеститори.
Потоа следуваа многу реакции. Се огласија партиите, експертите, архитектите, невладините. Расправата доби и етничка конотација. На партиите и невладините организации на албанците им пречеше слабата, речиси никаква застапеност на албанската култура во Скопје 2014. По најавата за градење црква на плоштадот, дојдоа и барањата за нова џамија. По сите овие религиозно-етнички препирки, се случи и протест за одбрана на плоштадот. Настојувањата на опозицијата оваа тема да се најде на дневен ред на седница на собранието конечно вродија со плод во декември. Поголемиот дел од дебатата, поради благоречено непристојната реторика, не заслужува да најде место во овој преглед. Подсетуваме на делот во кој пратениците се фатија, а за што друго, за парите.
Па сидете се дека вие и Груевски ја лажевте македонската јавност дека ќе чини проектот 80 милиони евра. Па само да сега се потрошени 200-300 милиони евра, ќе стигне до 500 милиони евра. Па зашто мислите дека ако лажете некој ви верува?
Проектот Скопје 2014 чини толку колку што пари украдовте од ТАТ.
Рекоа Игор Ивановски од СДСМ и Илија Димовски од ВМРО-ДПМН. А Ивановски предходно беше и обелоденувач на аферата Патриотска метла за наводно исчезната тендерска документација за проектот Скопје 2014.
По Министерството за култура или некој свесно ја уништил, или ја украл за да сокрие поголем дел од документацијата за милионските тендери за Скопје 2014. Мотивот за тоа веројатно е злоупотребата на огромните суми народни пари.
Министерката Елизабета Канческа-Милевска нормално демантираше.
Одговорно тврдам дека во Министерството за култура доследно се почитуваат законите и дека службите и комисиите кои што се формирани за спроведување на јавната набавка својата работа ја вршат чесно, совесно и најодговорно.
Собранието расправаше и за интерпелацијата за министерката, но како и сите такви обиди на опозицијата во изминатите години, таа не помина.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Една од темите кои беа присутни во подолг период, ако не и постојано, беше лустрацијата. Почна во јануари со судиите, правобранителите и обвинителите, кои требаше да дадат изјава заверена на нотар дека не биле соработници на тајните служби. Во март Уставниот суд пресече периодот за кој ќе се испитува кој бил Кодош да биде од 1945 до 91, а не до 2008, како што се предлагаше во законот. Најбурно сепак беше во септември, кога Комисијата за лустрација донесе одлука дека председателот на Уставниот суд Трендафил Иливановски соработувал со тајните служби. Тој ги отфрли ваквите обвинувања и одби да ја напушти функцијата.
И испадна целата лустрација, некој да ја сведе со една фабрикација на еден носител на функција, која е битна функција, со која што сака да се каже дека лустрацијата во Македонија ја исполни својата задача и завршва.
Во наредниот период овој процес тргна во поинаква насока. Имено во неколку наврати се појавуваа луѓе, медиуми или партии кои тврдеа дека од некаде добиле документи со кои се докажуваат и одредени пратеници и високи функционери на ДУИ биле кодоши. Комисијата ги отфрли како неверодостојни ваквите документи, а лидерот на ДУИ Али Ахмети во интервју за нашето радио досиејата за нивната наводна соработка со тајните служби ги нарече безвредни памфлети. Мислам дека цела оваа историја и хистерија што се случува ќе има крај. Институциите на државата треба да се загрижат за овие безвредни памфлети кои се делат на јавноста. Ги повикуваме сите граѓани да бидат умерени и ладнокрвни. Истовремено очекуваме од сите државни институции, како и експертите во одредени области, да се обелодени вистината.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кон крајот на април и почетокот на мај се случија неколку инциденти кои сериозно ја подзанишаа безбедносната состојба и како и секогаш во такви случаи ја подигнаа и тензијата во меѓуетничките односи. Најпрвин кај Скопско Блаце во граничниот регион кон Косово, полицијата пронајде неколку складови со оружје, муниција и друга воена опрема. Неколку дена подоцна во оружен судир меѓу полициска патрола и криминална група кај село Радуша беа убиени сите 4 члена на таа група. Во нивното возило беше пронајдено големо количество оружје.
Се работи за група која има потенцијал да направи поголеми закани, да речем, за општата безбедност на граѓаните. Се работи за екстремистичка група чија цел не е исклучиво Република Македонија, туку има за цел действување во поширокиот регион.
Изјави по инцидентот министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Потоа следуваше акција на полицијата во Тетовско Ново село, каде што беа запленети оружје, муниција и експлозив, а 4 лица беа приведени. Фактот што сите овие инциденти се случија во краток период ги поттикна стравувањата за можна дестабилизација на земјата, а некои одеа дотаму што предупредуваа и на повторување на настаните од 2001 година. Реагираа и меѓународните представници во земјава со заедничко соопштение. Амбасадорот на ОПСЕ Хозе Луис Хереро во интервјуто за Радио Слободна Европа на прашањето дали може да ни се повтори 2001-та рече:
I don't think there is any chance of this to repeat today.
Не мислам дека постои каква и да е можност да се повтори тоа денеска. Не во истиот формат, насилството нема да му помогне на никого. Единствениот начин да се превенира таква ситуација е да се стави јасно до знаење дека какво и да е насилство нема да му донесе корист никому.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Следниот вторник нема вака да сме мирни по радикални чекори и ќе биде или каменување или со јајца мавнање по владата.
Ова беше изјавата на Лилјана Георгиевска, лидерката на стечајните работници кои од владата бараат да го реши нивниот статус, односно да им додели по 100 евра месечен надомес до пензионирање. Нивните протести се одржуваа речиси секоја недела, се повторуваа истите непријатни сцени предизвикани од блокадата на улиците во центарот на Скопје, но за нивниот случај се уште нема разврска. Тие најверојатно немаше да влезат ни во овој наш преглед, доколку на 1 јули не се случеше инцидентот во собранието, непосредно по гласањето за законот за надомес за стечајците, кој беше отфрлен од мнозинството. Опозицијата обвини дека полицаец во цивилка го снимал нивниот разговор со представници на стечајците кои присуствуваа на седницата. Потоа дојде до вербален инцидент и кошкање меѓу неколку пратеници и полицаецот.
Се случи досега невиден преседан. Се случи силување на демократијата и силеџиско деградирање на парламентарната демократија.
Изјави Јани Макрадули од СДСМ, на што министерката Јанкуловска возврати.
Службеник распореден на обезбедување на објектот на собранието бил попречен во извршување на своите редовни работни задачи.
Кој беше виновен за инцидентот е прашање на кое се уште нема одговор. Иако по многу одложувања и надмудрувања, беше формирана и анкетна комисија за расветлување на случајот која одржа неколку седници.
Недално интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтри.
А дека година без избори во Македонија е како маж без мустаќи, се обиде да ни докаже опозицијата предводена од СДСМ, со нивната серија митинзи почната симболично на 11 октомври во Прилеп. Основно барање на овие собири беше распишување предвремени избори, поради, како што рекоа, катастрофалната политика на владата.
Порака сега и од мене, не само од вас, до Груевски, биди барем еднаш одговорен пред собствениот народ. Прифати ја оваа подадена рака. Ајде да одиме на избори! Македонија сака избори!
Побара лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски на декемврискиот марш во Скопје. Но одговорот на владеачката коалиција на ова барање беше негативен.
Практично човекот кој што го создаде најголемиот хаос во Македонија денеска се пресавува и се промовира како човек кој што би ја изведил земјата од некаков хаос, како што тој го нарекува.
Изјави премиерот Никола Груевски. За тоа се расправаше и во собранието, но епилогот беше однапред познат, со оглед на ставот на ВМРО-ДПМН, која има поддршката и од партнерот во владата ДУИ.
Решение за името, па потоа избори.
Рече кратко портпаролката на оваа партија Ермира Мехмети. А она што се случуваше во врска со прашањето за името во изминатата година беше во стилот топло-студено. Првите 6 месеци минаа во убедување од страна на меѓународната заедница дека проблемот мора да се реши до јунскиот самит на Европската унија. In the first half of 2010, we looked to Macedonia's leaders. Во првата половина на 2010 година очекуваме македонските власти да го исследат и да го решат овој проблем, што трае веќе 18 години. Сега е најдобар момент за тоа. Изјави американскиот амбасадор во земјава Филип Рикер. Со слични пораки при нивните посети на Скопје излегоа и тогаш избраниот еврокомесар за проширување Филе, председавачот на Унијата, шефот на шпанската дипломатија Моратинос, првиот човек на НАТО Расмусен. Дојдоа и понуди од неколку земји и политичари за посредување во македонско-грчкиот спор.
Има една поговорка на која што вика многу бабици, килаво дете.
Беше одговорот што на тие понуди го даде министерот за надворешни работи Антонио Милошовски. Проречија средбите со медијаторот Метју Нимиц, а зачестија контактите меѓу двајцата премиери Груевски и Папандреу.
Не би можел да кажам ни поголем ни помал оптимист отколку преходно. Останувам со исчекување да дојде до решение на проблемот.
Беше оценката на Груевски по една од неколкуте средби со неговиот грчки колега. А за владиниот и за неговиот став за овој проблем, тој вели.
Ние како влада и како политичка партија сме силно фокусирани да најдеме нешто што нема да ги загрози националните и државните интереси, за да може граѓаните да го прифатат на референдум.
Ако на референдум биде поставено прашање Република Северна Македонија за севкупна меѓународна употреба, јас би гласал против.
Нерешениот спор со Грција и натаму е пречка за евроатланската интеграција на Македонија. На самитот на НАТО во ноември беше повторен заклучокот од Букуреш 2008 година, дека ќе станеме членка на Алијансата веднаш откако ќе го затвориме ова прашање. Слични беа заклучоците и на самитот на Европската унија во декември, како и во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава. Опозицијата ја обвинува владата дека од лидер во регионот дојдовме до дното.
Бевме лидер на регионот пред 5 години, сега може само да се радуваме на успесите на нашите соседи. Нашата погубна надворешна политика не е закова на дното.
Вели Владо Бучковски од СДСМ.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сепак, самитите на Европската Унија и на НАТО паднаа во сенка на настаните во АЕДЕН телевизија од 25 ноември и 23 декември. Контролата на финансиското работење на неколку фирми кои се доведуваат во врска со собственикот на оваа телевизија Велија Рамковски од страна на финансиската полиција и УЈП предизвикаа немили случувања во објектот, а подоцна и голем број реакции од сите страни. Сите овие случувања резултираа со приведување на Рамковски и управителите на неколку фирми лоцирани на улица Перонаков, меѓу кои и од А1 и Весниците Шпици Време.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
И за крај, заедно со желбите за успешна нова година, почитувани слушатели, и надеж дека на крајот на оваа година главни информации во нашиот преглед ќе бидат оние од типот. Горан Пандев стана европски и светски клубски шампион во фудбал. Овации за Хамлет на драмски театар во Англија. Симон Трпчевски во Париз доби награда за најдобар концерт. Никола Ристановски прави растур со неговиот дервиш. Го слушавте прегледот на најважните настани во 2010 година. Од студиото во Скопје со вас беше Благоја Кузмановски. До слушање.